Assalomu alaykum. Qadirdon birodar, biz hali ham o'sha Butrusning Isoga itoat qilgani haqidagi hikoyani tahlil qilyapmiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar Butrus Isoning gapiga itoat qilgani uchun mulkul jismoniy baraka olganidan tashqari ko'zlari ochilib, Iso Masihning kimligini ham bilib oldi. Tasavvur qiling, agar o'sha kuni u yo'q, men bormayman. Mana boshqalardan iltimos qil. Ular seni qayiqqa solib ovga olib borishadi deganida nima bo'lardi? Nima bo'lishini o'ylab ko'ring. Shunday bo'lganida biz Simon Butrus kim bo'lganini hatto bilmas edik. Uning ismi kalomda yozilmagan bo'lardi. Xudo siz uchun tayyorlab qo'ygan a'lo narsalardan bebahra qolmang. Shunday paytlar bo'ladiki, hayotda qandaydir qaror qilishdi, Xudoga e'tiroz bildirasiz. Bu narsa hammada bo'ladi. Xudo buni tushunadi. Xafa bo'lmaydi. U hech qachon bo'ldi, seni unutaman demaydi.
Ko'pincha biz har tomonlama qarab, insoniy fikr bilan men shunday qilaman deganimizni u tushunadi. Xafa bo'lmaydi. Shuni bilinglarki, hayotingiz uchun eng yaxshi reja uning rejasi. Uning rejasida kutilmagan ajoyib mukofotlar ham bor. Ish, pul yoki boshqa narsalarda har doim ham foyda olmasligingiz mumkin. Biroq sizga nima bo'ladi? Isoning nazariga tushasiz. Uning sadoqatiga erishasiz. U sizning gunohlaringizni kechirishni, sizga sodiq bo'lishni, o'zini sizga bag'ishlashni istaydi. Siz uning izdoshlaridan biri bo'lishingizni istaydi. O'z muhabbatini va bunga qo'shimcha qilib boshqa hamma narsalarni sizga berishni istaydi. Mulohaza qiling. Qayiqni burish, bir so'z bilan aytganda, bitta qaror Butrusning butun hayotini o'zgartirib yubordi. U Masihning izdoshi bo'ldi va Xudo uni yangi ahd davridagi Pasxa bayramida ajoyib tarzda ishlatdi.
Pasxa bayramiga tayyorgarlik ko'rishni Iso kimga topshirdi? Simon Butrusga. Tarixiy ma'lumotlardan ma'lumki, Iso Masihning izdoshi bo'lgani uchun Butrusni ham xochga mixlamoqchi bo'lishdi. Biroq u shunday degan: "Men ustozim kabi xochga mixlanishga loyiq emasman. Meni oyog'imni osmonga qilib mixlanglar. Xochga mixlanish sharafiga loyiq emasman." Aql bovar qilmaydigan vaziyatda Xudoga itoat qilgan bu baliqchi uchun Xudo nimalar qilganiga qarang. Xudo siz uchun nima qiladi? U siz uchun nima qilishini aytay. U sizga o'zi haqida shu paytgacha siz bilmagan narsalarni tushuntiradi. Ehtimol, u siz uchun tayyorlab qo'yganlarni olishingiz va uning irodasi bo'yicha yashashni boshlashingiz uchun hayotingizni unga topshirishingizni va o'zingizni bag'ishlashingizni kutib turgandir. Sizning xayollaringiz uning xayollari bilan uyg'unlashib ketadi. Bundan bebahra qolishni istamassiz.
Xudoga itoat qilmaslikning orqasidan biron foyda topasizlarmi? Yo'q, topolmaysiz. Uning yo'llari eng to'g'ri yo'ldir. Hayotda nimalarni boshdan kechirayotganingizni bilmayman, biroq sizlardan so'rayman. Iso Masihni o'zingizning shaxsiy najotkoringiz deb ishonganmisiz? Yo'q, unday bo'lmagan. Bunga vaqtim bo'lmagan. Bunga hojat yo'q deb o'ylayman, deb javob berishingiz mumkin. Demak, hayotda izlayotgan narsangizni almashtirib bo'lmaydi. Siz hech qachon yetarli pulga, obro'-e'tiborga ega bo'lmaysiz. Gunohlaringiz kechirilmaguncha Iso Masih bilan aloqasi bor odamlar erishgan narsalarga erisha olmaysiz. Muqaddas ruh kelib ichingizda makon qilishi kerak. Shunda siz tinch va quvnoq hayot kechirishingiz kerak bo'lgan donolikka, bilimga va tushunchaga ega bo'lasiz. Qolaversa, hayotingizdagi eng qiyin xafachilik va tushkunlik vaqtida ham shodlik va ishonch hissi sizni tark etmaydi. Salomat bo'ling.